nu er blevet lige så glad for den der storm, der er slås ham derinde.
God aften og velkommen til endnu et møde i disse dramatiske tider. Nogle af jer var nok for første gang også til vores møde hernede på Medborgerhuset om Glass-Steagall, hvor vi fra Schiller-Instituttets side forsøgte at sprede den debat, som vi længe har haft om, for det første, hvad der er galt med finanssystemet, men frem for alt også om, hvad det er for nogle løsninger, der faktisk findes, som indtil nu ikke har været i spil. Og forsøge at få andre økonomer, politikere, aktivister med på banen. Fordi det vi kan sige med absolut sikkerhed, det er, at hvis der ikke sker et skifte i diskussionen, og hvis der ikke sker et skifte i politikken, så er der, og det kommer jeg tilbage til, kun det rene mareridt frem og for os. Altså det er lige nu, betjer politikere, eksperter og hvad vi ellers har, for langt størstedelens tilfælde, så ligesom et dådyr, der står midt på vejen i mørket, og kigger på hekset ind i et par billygter, der er på vej imod dådyret med høj hastighed. Og jamen, det skal bare gå lidt til højre eller lidt til venstre. Alt andet end at fortsætte med det, det gør med. Så er der håb. Ikke desto mindre, så står dårdyret totalt paralyseret. Og det er, hvad vi ser lige nu politisk. Altså på den økonomiske front, altså vi er allerede langt hen ad vejen. Vi snakkede lige før om situationen, for eksempel hvis man ser på Irak, at det vi har set i Irak under den internationale politik, er, at en nation gik fra at være en relativt moderne nation med et højt udviklet sundhedsvæsen, med en høj grad af, at alle unge faktisk kunne få en uddannelse, til at man er kommet ind i den mørkeste middelalder. Og at det er lige nu det, der venter hele verden. Og det der er værre, jeg vil sige allerede nu, så hvis man skal forsøge at beskrive, hvad der foregår i hovedet på de ledende eksperter og institutioner lige nu, jamen så er de allerede tilbage i middelalder. Altså hvis man går ind på, ned på medicinsk, hvad hedder det, sådan en forskellige medicinske udstillinger, så gyser man, når man ligesom ser tilbage, altså middelalderen, det var noget med nogle læger, som folk så op til, som sådan nogle mystikere. Og så gik de ellers rundt med finurlige indretninger. Hvis det var sådan, for eksempel, og det var også langt op til nutiden, at man fik syfilis, så sagde de, jamen så skal man bare have lidt kviksøl. Når folk fik feber, så sagde de, jamen det fikser vi. Vi skal simpelthen bare overlade. Det er fordi, du har alt for meget blod. Og hvis det ikke hjælper, så tog man sådan et trepaneringsinstrument og hakkede små huller i hovedet på folk, fordi så kunne det dårlige komme ud. Og det er totalt identisk med det, man laver lige nu økonomisk. Vi har set et internationalt finanssystem blive kørt i sænk af international finansspekulation. Af at man afskaffede Glass-Steagall, man afskaffede reguleringer, man sagde, lad nu bankerne og spekulanterne gøre, hvad de har lyst til, for de har jo forstand på det her med penge. Og de har kørt det hele i sænk. Så i den grad er det ikke bare deres verden, der er truet, nej, det er hele den globale økonomi, der er truet. Og hvad gør man så? Så siger man så, jamen, den her syfilis skal bekæmpes så frem med kviksøl. Så giver vi skal vi bare have nogle flere hjælpepakker til finansverden, så skal det nok gå alt sammen. Og modsat, så de stakkels patienter, som døde i hovedtal, når de kommer under lægernes kyndige behandlingstid i middelalderen, det ser vi så nu med lande som Grækenland og Irland og så videre. Jamen patienten er meget syg, hvad skal vi så gøre? Jamen vi må lave nogle nedskæringer, vi må have lidt trappe blodet ud, så skal det nok gå alt sammen. Og når patienten så bliver blejere og blejere i ansigtet, så siger man, jamen der skal bare nogle flere nedskæringer til, så skal det nok gå. indtil at patienten selvfølgelig ligger er død. Og så det ser vi på den økonomiske front, og det vil jeg komme tilbage til. Men jeg vil samtidig, så den samme form for total kollaps fra civilisation ind til barbarisme, det ser vi altså også på den strategiske front. Ud af specielt 30-årskrigen her i Europa fra 1618 til 48, hvor alle var i krig med alt og alle, og alle var inde og skulle blande sig i naboens religion og naboens interne dit og dat, så havde vi et Europa, der simpelthen var tæt på at dø. Og så lavede man den westfalske fred og blev enige om, at skal nogen overleve, så må vi have et system, hvor at man har national suverænitet, hvor lande internt får lov til at styre deres egne affærer, og hvor man ikke bare kan gå ind og blande sig, fordi så bliver der kun kaos og krig. Det vi ser lige nu i Mellemøsten, jamen det er, så at sige, det stik modsatte. Det er væk fra civilisationen og tilbage til barbariet. Altså, man kørte en krig mod Libyen, fordi man sagde, at Gaddafi var en skidt kag, og nu skal vi, ham skal vi af med, vi skal have regimeskifte. Det styrer vi udefra, så skal det nok blive bedre, og dem, der har været i Libyen, kan fortælle, at det ikke er blevet bedre, det er blevet meget værre. Altså, man er på vej på samme kurs som Irak og Afghanistan og alle disse andre lande, man har hjulpet udefra med interventioner. Men det nye er så, at de nye regimeskifter, man så er i gang med at lave, i Syrien og i Iran netop nu, hvor at i medierne igen, altså medierne har jo ligesom kørt det, problemet i Syrien, vi har den her diktator, Assad, hvis vi bare kommer væk med Assad, så har vi løst problemer, og så kan der blive fred og demokrati, og så kan alt blive fint. Det samme med Iran. Så er det selvfølgelig en lige så stor løgn, som det har været med alle de andre. Men det, der er det helt afgørende nye i situationen, det er, at i modsætning til det, vi så i Libyen, i modsætning til det, vi så tidligere, også for den sags skyld i Kosovo og i andre begivenheder, så har Rusland den her gang gjort klart, at nu går den ikke længere. Rusland kan ikke leve med at være en slave til fremmede magter. Derfor vil man med alt, hvad man har, forhindre, at det sker. Og det betyder, at den konfrontation, vi nu ser i Syrien, den konfrontation, som også er omkring Iran, hvor at Rusland under Putins ledelse, med Kina i ryggen, med Indien i ryggen, med mest af Sydamerika i ryggen, stor del af Asien i ryggen, har sagt, vi kan ikke acceptere, at man bryder princippet om national suverænitet. Vi kan sagtens diskutere, der kan være masser af ting galt i Syrien, vi kan også hjælpe syrerne med at gøre noget ved det, men det er deres beslutninger, de skal bestemme, hvem der skal regere deres land, de skal bestemme, hvordan deres fremtid skal se ud. Det samme gælder Iran. Fordi det, man ved i Rusland, og det, de ved i Kina og andre steder, det er, at Syrien og Iran kun er små brikker på vejen, så at sige. Det drejer sig om, det er at knække Rusland, det er at knække Kina, det er, at hele verden, så at sige, skal underkaste sig. Et verdenssamfund under ledelse af Storbritannien og USA, der bestemmer, hvad der skal foregå. Og den opstilling betyder, at lige nu, hvis man tager den krig, altså hvis man går hele vejen ud og siger, jamen, så laver vi bare en vestlig militær indgreb i Syrien. Så lader vi Israel angribe Iran, og når Iran så angriber slår tilbage, så kommer vi ind, så kommer USA ind og bomber Iran sønder sammen. Jamen, det vi så pludselig står med, er ikke bare nogle uhyrlige overgreb mod de her nationer og millioner af mennesker, som bliver dræbt unødigt osv. Det er også en direkte fare for atomkrig. Fordi på den anden side er man tvunget til at sige stop, og det har Rusland faktisk gjort opmærksom på. At en regional konflikt, som det vi står med lige nu, sagtens kan komme til at involvere atomvåben. Og når man først involverer atomvåben, så er der en helt særlig logik, nemlig at det giver ikke særlig meget mening at kaste et atomvåben eller fem atomvåben. bruger du først atomvåben, så skal du i princippet kaste alle sammen på modstanderen og håbe, at du får ødelagt så meget, at der ikke er for meget, der kommer den anden vej. Fordi atomvåben er så frygtelige våben, de er så ødelæggende. Altså det vi så, som de fleste jo har set, selvom det er et stykke tid siden, billeder fra Hiroshima og Nagasaki og de frygtelige ødelæggelser i de byer, hvordan folk blev brændt op og så videre. Jamen de våben er som små kinesere i forhold til de kanonslag, man har i dag. Så derfor, det er selvfølgelig sådan, at atomkrig er noget, der er så frygteligt, at alle normale mennesker vil sige, jamen der kan det jo aldrig komme til. Ingen mennesker, der er ved sine fulde fem, vil nogensinde bare komme i nærheden af at overveje muligheden af atomkrig. Det kan man ikke. Det er for frygteligt. Og derfor kan det ikke ske. Problemet er, at det var det samme, som man... Derfor siger man jo i mange sammenhænge. Det er sådan, når man sagde, da man havde bygget Titanic, nu er vi i en ny tidsalder, nu har vi nye avancerede teknologier, nu bygger vi skibe, der ikke kan synke. Derfor så kan vi godt bare sejle igennem isfyldt farvand. Det gør ikke noget, fordi skibet kan jo ikke synke alligevel, så der er ikke noget problem. Og så udfordrer man skæbnen, så begår man hybris, som grækerne vil sige. Og så kommer guderne straf på et tidspunkt, så kommer Nemesis. Og det er det uhyggelige, vi står med lige nu overfor, hvad der foregår i Mellemøsten. Altså hvis man skal tage en parallel til det, vi ser i Mellemøsten lige nu, så minder det mest om Balkan inden Første Verdenskrig, hvor du har alle mulige mærkelige intriger og spil, udenlandske grupperinger, der er involveret, efterretningstjenester, våben, der krydser der kører på kryds og på tværs, og som bygges op og dermed per automatik på en eller anden måde vil tendere til at komme i spil. Altså lige nu for eksempel, altså i Syrien, det der foregår er ikke, at som man kunne få indtryk af fra medierne her, at det er Assad-regimet og hæren, der ligesom er i krig med befolkningen. Dem, der er på den anden side, er ikke befolkningen. Det er udenlandske, professionelle soldater. Det er moderne mujahidiner, det er al-Qaida-folk. En stor del af dem er folk, der kommer direkte lejesoldater, der kæmpede i Libyen, som kommer med deres våben og hele pivetøjet nu til Syrien via Tyrkiet. Saudi-Arabien og Katar har pumpet enorme mængder penge i at købe våben og udstyr til de her folk. I Tyrkiet har man direkte sådan en slags shuttle service, hvor at hver morgen så kører der simpelthen minibusser rundt omkring fra forskellige områder i Tyrkiet hen til Tyrkiets grænse med Syrien, hvor så alle de her krigere, de stiger af, og så går de ind, og så kæmper de over i Syrien, og så når aftenen kommer, så tager de tilbage over grænsen og hjem til deres logi. Man har flygtningelejre, så kaldet, man har lavet i Tyrkiet, men hvor i modsætning til normale flygtningelejre, hvor man jo ligesom har røde kors og ligesom overopsyn, hvad der foregår, så de hermetisk lukket for journalister, for røde kors osv., ingen må komme ind. Fordi at de her folk, mange som kom til Tyrkiet, selvfølgelig fordi de var bange, der er også mange interne flygtninge i Syrien, fordi der er krig, de nu har fundet ud af, at alt hvad de fik lovet af guld og grønne skove, får de ikke, så vil de tilbage igen, men det må de ikke. Og i stedet for, så tvinger man så folk og så videre til, jamen I skal gå ind, og I skal kæmpe, for ellers så tager vi ikke af jeres børn og kone og så videre og så videre. Massiv afpresning. Men det er ikke bare Syrien. Lige nu så i Libanon, fordi også der er en stor trafik ind i Syrien og Libanon, og en masse af disse udenlandske krigere nu i Libanon og er i gang med totalt at destabilisere Libanon. Samtidig så har Israel annonceret, dels turer de med et angreb på Iran, men allerede nu har de turer man med at sige, jamen vi må ind og bombe Hezbollahs positioner i Libanon. Fordi i samme øjeblik, som vi angriber Iran, så vil der komme en masse missiler flyvende fra Libanon ind på Israel, og præventivt skal vi slå alle de her forsøger for det alt sammen bombet. I Jordan var der netop demonstrationer mod regeringen, finansieret af Saudi-Arabien. Så der er ligesom det, der er en hel masse IGR. Og allerede nu, så har Iran nu kommet ud officielt og annonceret den iranske forsvarsminister, at man sender våben til Syrien, der faktisk bliver et skib med våben, der passerer gennem Suezkanalen, som Egypten fik tilladelse til at komme igennem fra Iran til Syrien. Og den iranske forsvarsminister har sagt, at man er klar til at sende både masser af våben, men også masser af soldater til Syrien, hvis det bliver nødvendigt, hvis det kommer dertil, at de her oprørsstyrker for alvor begynder at true den nuværende regering. Og midt i alt det her, som igen, altså der er alle efterretningstjenester, der har et hav af operationer i gang. Man træner, optræner de her rebeller i Tyrkiet under ledelse. Der er både britiske rådgiver, amerikanske rådgiver, sandsynligvis israelske osv. osv. Så har man så nu fra Obama-administrationens side begyndt at optrappe og sagt, nu hvor man ved, at man under ingen omstændigheder får et mandat fra FN's Sikkerhedsråd, fordi Rusland og Kina er imod til at gå i krig. Så efter at Cameron havde ringet til Obama, kom Obama ud og sagde, vi er bange for de kemiske våben i Syrien. Hvis vi ser de kemiske våben blive flyttet rundt, som Syrien har masser af, men som de aldrig har brugt, så må vi jo gribe ind. Efter at Cameron havde ringet til Hollande i Frankrig, kom han ud og sagde samme sag. Og igen, altså bare dem, der tænker tilbage, altså vi havde det tidligere med Irak, med masseødelæggelsesvåben og alle de her ting, hvor dengang var det Tony Blair, som pludselig trækte en kanin op af hatten, at nu var Irak ved at få masseødelæggelsesvåben. Derfor måtte man gribe ind, og det skulle være nu. Og nøjagtigt den samme form for retorik er Obama i gang med at forberede i forbindelse med Syrien, i forbindelse den her gang, siger man så, jamen så er det jo så kemiske våben, som jo også er sådan lidt masseudviklingsvåben, ikke sandt? Og når man først begynder at lave de her ting, de her propaganda og så videre, jamen, vi har allerede nu ser vi de massakre, der foregår i Syrien. Altså vi har, altså den sidste i Daraya, der rejer, hvor omkring, regner man med 400 blev dræbt, altså folk, der simpelthen bare blev skudt. Men vi har set en lang række massakre, hvor folk har fået skåret halsen over, hvor de her udenlandske grupperinger simpelthen har gået ind og lavet likvideringer af Assad-tro folk. Og så filmer man det, og så kører man det ud og siger, se, regeringen render rundt og laver massakre. Og hvad man så i danske medier, i internationale medier, ukritisk bare så har kørt det her propaganda, som man har fået fra London, fra de her oprørsgrupper. Og så kan man jo forestille sig, hvad nu, hvis der pludselig var, man kunne måle, at der var blevet brugt kemiske våben et eller andet sted. Så kan man så sige, jamen se, nu er kemiske våben i Aleppo. Nu må vi gribe ind. Og så trumle, og så kan man så ellers bare trumle afsted. Og det, så det er en frygtelig farlig situation, fordi at der er denne underliggende barbarisme, den her middelalderideologi, som siger, jamen det er den stærkes ret. Obama siger, jeg er præsident i USA. Som præsident i USA har jeg lov til at gøre, hvad jeg vil. Hvis jeg har lyst til at føre krig i Libyen, fører jeg krig i Libyen. Jeg behøver ikke engang spørge den amerikanske kongres, for jeg er jo præsidenten. Er der nogle folk derude, som jeg ikke kan lide, så sender jeg mine droner ud og dræber dem. Og det kan jeg gøre, for jeg er amerikansk præsident. Er de amerikanske statsborgere, så er det så meget, desto mere tilfredsstillende, at jeg alligevel bare kan dræbe dem, fordi jeg er USA's præsident. Og det er den, hvad kan man sige, mentalitet, som gør det her så frygtelig, frygtelig farligt. Fordi den naturlige ligesom impuls, der ville komme ind i det hele og sige, jamen det kan vi ikke have det her. Det er uacceptabelt. Vi kan ikke risikere vores allesammens fremtid. Det må vi ikke. Den form for ydmyghed over for historien og ydmyghed over for sin job og emnet, det har Obama ikke. Og det gør det frygteligt farligt. Så så det er derfor er det, at vores kampagne i USA, altså for det første er så frygteligt vigtigt, fordi chefen til vores kampagne i USA, Lyndon LaRouche, ligesom den, der igennem årtier ligesom har set den strategiske udvikling og gået ud og advaret om, hvad der var ved at ske, men også hele tiden har været i stand til at komme op med nye flanker til, hvad man så kunne gøre ved det. Han er også den, som mest tydeligt, ligesom ret allerede i 2009, gik ud og sagde, jamen hvad har vi at gøre med Obama? Det her er en neopersonlighed. Det her er en dysfunktionel personlighed, som for det første er totalt narcissist og tror, at han bare er Guds gave til mænd, eller måske ikke Guds gave til menneskeheden, men gave et eller andet sted fra til menneskeheden. Og derfor ikke kan tage fejl, men samtidig også ikke kan tage, at nogen taler ham imod. De bliver ryddet af vejen. Og også har en indbygget impuls til, at på et eller andet tidspunkt gå ind på den rene selvmordsaktion på en eller anden måde, og ligesom gå ned med flaget. Ligesom det skete med Neo, ligesom det skete med Hitler. Altså, uden at kunne se de naturlige stopklodser, der måtte være på vejen. Og derfor er det også, at vi har en meget intensiv kampagne for at sige, jamen, man kan ikke bare se på det her, og så sidde og sige, jamen, vi må jo bare vente og se, hvad der sker. Nu er der valg i USA, vi har netop nu det republikanske partikonvent, som er i gang med netop nu, hvor at Mitt Romney står til at blive nomineret, som er totalt gagak, både hvad det gælder økonomisk og strategi. Og så nu her 3. september, så skal Obama så hyldes som demokraternes kandidat, og det er så det, og så bliver det en af de to, der bliver præsident, og det er så det, og så må det så gå, som det går. Fordi som det så går lige nu, hvis der ikke sker en forandring, så går det ikke, så går det bare helvede til. Så får vi en sådan konfrontation, og så ved vi ikke, hvor langt det kommer. Men det er ligesom, det ligger i kortene allerede nu. Og hvor at det er også derfor, at LaRouche siger, jamen så må der andre ting til, så må man afsætte Obama. Det kan man gøre ifølge forfatningen, når præsidenten bliver gal, så kan han afsættes. Og en præsident, der lige netop nu er opsat på at tage en konfrontation, der vil føre til 3. verdenskrig med atomvåben. Hvis man sådan skulle lave en liste over de mest vanvittige ting, man kunne gøre, så ville det nok være ret højt op på listen. Så er man skør. Så er man i den grad skør. Og så er man til fare, ikke bare for sig selv, men så sandelig også for sine omgivelser, og så må der gøres noget ved det. Så det, grunden til, at det er vigtigt at tage det her op, fordi det er ubehageligt at tænke på, og er der ikke lidt mere spændende, positive ting, man kan snakke om, det er der, det skal vi nok også komme tilbage til. Det er fordi, at en af grundene til, at store katastrofer sker i historien, grunden til, at man fik 1. verdenskrig, som virkelig var en enorm tragedie for Europa, som vi ikke rigtig har overvundet endnu, det var fordi, at blandt militærfolk, blandt strateger, blandt politikere, så var der en tendens til, at man sagde, jamen så galt kan det ikke gå. Så galt kan det ikke gå. Jamen, det vil være politisk ubelejligt at gå imod den her. Altså i Tyskland, ikke? Alle skulle ligesom hoppe med på, at selvfølgelig, hvis krigen kommer, og Tyskland vinder, og det er ikke noget problem i Frankrig, jamen selvfølgelig, krigen kommer, og vi vinder den i løbet af 3 uger. Jo, alle gik ligesom rundt og sagde de her ting, og selv dem, der måske måtte have deres skepsis, ønskede ikke at risikere deres position, eller deres karriere, eller hvad det nu måtte være, gennem at gå imod politikken. Og det skal ske, altså det skal også være sådan i Danmark, at der nu må være folk i mange forskellige planer, som siger, jamen det her går ikke, det her bliver til en mareridt, så må vi ændre kursen, og så må jeg tale op, og så må jeg gå ud og gøre noget aktivt. Og det, altså parallelt med denne overgang, til en ny mørk middelalder på det strategiske område, som sagt, så ser vi nøjagtigt, altså det er helt parallelt det, vi ser med den økonomiske udvikling lige nu. Og det hænger sammen. Altså for eksempel, så i USA har vi haft meget stor fremgang med at sætte Glass-Steagall på dagsordenen. Der er, som vi også snakket om på mødet, et momentum. Størstedelen af kongressen i USA vil faktisk gerne have en Glass-Steagall-lovgivning tilbage. De vil gerne gribe ind over for det her. Der er en enorm pres for deres vælgere. Derfor var det en helt naturlig ting, at det burde være en stor ting på det demokratiske partikonvent, at nu skal vi have en Glass-Steagall-bankopdeling. Det kommer bare ikke til at ske. Man havde et formøde til konventet i Detroit, hvor man skulle planlægge, hvor man skulle beslutte, hvad det demokratiske platform skal være. Og der havde man så lavet en proces, hvor at alle de prominente medlemmer, der skulle være delegeret på det her møde, de kunne så lave forslag til, hvad der skulle være med i den demokratiske platform. Og der var så også en, der lavede et forslag om, at Glass-Steagall skal selvfølgelig have en genindførsel af Glass-Steagall. Så var der mange andre, der også ville lave sådan et forslag. Men de fik så at vide, jamen det er allerede fremsat, så det kan I ikke gøre igen. Det man så gjorde i Detroit på direkte ordre fra Obama, det var, at man så lavede sådan en slags, nærmest en slags kinesisk forestilling, hvor at alle de forskellige folk, der havde stillet forslag til det demokratiske partikonvent, en efter en rejste sig op og trak deres forslag tilbage. Og så på den måde, så var der ikke længere nogen forslag. Og så kunne Obama bare lave det program, han ville, og der var Glass-Steagall i hvert fald ikke med. Så det er ligesom sådan en
Så de andre, som ville...
Og de andre, der ville have stillet forslag, de kunne jo så ikke gøre det. Altså det er sådan et virkelig uhyggeligt teater, det er ikke engang en parodi på demokrati, fordi parodi, der skal jo være en læslighed, men det er sådan en total topstyring, hvor man ligesom fjerner enhver reel diskussion. Og parallelt med at man som sagt fra Obama-administrationens side, så siger, jamen vi skal under alle omstændigheder ikke diskutere Glass-Steagall, jamen så kører man så fortsat alt det, man har lavet de sidste 3 år, hvor man siger, bankerne, de skal have alle de penge, de vil have, finansverdenen, alle de penge, hvad de vil have, hvor der vil være en naturlig krav om, at vi skal gå ind og regulere, så siger man nej, fordi hvis vi går ind og regulerer bankerne nu, så vil det jo sætte dem under pres og genere dem. Så derfor så må vi tværtimod ligesom træde et skridt tilbage og ligesom lade dem gøre, hvad de vil. Og oveni, så er det nu, hvor det er blevet åbenbaret for verden, at alle de her banker, de svindler og bedrager og er dybt kriminelle. Altså man har netop haft den her LIBOR-skandale, hvor at Barclays Bank i London indrømmede, at når de skulle fastsætte den såkaldte, når man skulle være med at fastsætte markedsrenten ud fra de penge, man måtte låne, man selv lånte penge til, så løg man om, hvad det var der, altså, så løg man for at fastsætte en kunstig forkert rente, som man kunne tjene penge på. Og det har alle de andre banker også gjort. Det er dybt kriminelt. Der er ufattelig mange kommuner og stater og private, der har tabt rigtig mange penge på det. Alligevel, så i stedet for at tage bankdirektører og dem, der måtte være involveret i det her, sætte dem i fængsel, så giver man dem en lille bøde og siger, at det skal I lade være med at gøre en anden gang. Det samme med HSBC, den største bank i Storbritannien, som er blevet taget i USA i systematisk over mange år at have renvasket penge fra de meksikanske narkokarteller. Så i stedet for at sige, nu skal I betale de penge, I har tjent tilbage, og så kommer I i fængsel, så sagde man, I får en lille bøde, 700 millioner, en milliard, et eller andet. En eller anden lille procentsats af de penge, man har tjent på de kriminelle aktiviteter. Så det har ligesom været holdningen fra, altså det var det også under Bush, skal man sige, det har været holdningen under Obama, at staten, at regeringen er blevet en tjener til Wall Street, til de her private finansielle interesser. Og det er den økonomiske politik, som man derfor, hvis ikke der sker et skifte, man har tænkt sig at fortsætte med. Altså, nu det store mantra nu, det er, at det økonomien behøver, det er en saltvandsindsprøjtning, det er, hvad man kalder QE3, quantitative easing, nummer 3, kvantitative lempelser. Det vil sige, at centralbanken Federal Reserve trykker en hel masse ekstra penge og giver til bankerne og til markedet. Og hvis alle har penge nok, så stiger priserne på det hele, og så er vi ligesom over krisen. Det samme er tanken at gøre i Europa. At den europæiske centralbankchef Draghi skal holde et møde her den 6. september, hvor han skal fremlægge sine planer om, hvordan den europæiske centralbank bare kan gå ind og opkøbe alle de dårlige statsobligationer fra Spanien, fra Grækenland, fra alle sammen. Fordi så har vi jo løst problemet. Så bliver de jo købt. Men hvor problemet er selvfølgelig, og det er det, som ikke bare vi har sagt, men alle, der tænker en lille smule over sagen, siger, jamen gør man det, hvis man i stedet for at ændre den forkerte politik, bare pumper masser af penge ud for at løse problemet, jamen så er vi tilbage, hvor man var i Weimar Tyskland i 1923. Så får man bare hyperinflation. Så går man fra et problem, nemlig at der er bankkriser osv., til et andet problem, nemlig at folk mister tilliden til alting, inklusive pengesedlerne. Så er man i en langt værre situation. Lige nu, så det eneste, der ligesom har stoppet den her proces, det er, at den tyske forfatningsdomstol for 2 måneder siden, da Angela Merkel kom, man havde et EU-topmøde, hvor man blev enige om finanspagten, man blev enige om, at man skulle i gang med denne europæiske stabilitetsmekanisme med at lave en kæmpe pengetank, der skulle gøre alt det her. Angela Merkel tog hjem til Tyskland og fik det tyske parlament til at stemme for. Men så med det samme indgik der en lang række klager til den tyske forfatningsdomstol, at det her kan hun ikke. Det tyske parlament kan ikke afgive sin suverænitet på den måde. Det er forfatningsstridigt. Og det tyske forfatningsdomstol besluttede så, at de sagde, at de havde en høring om det, og så sagde de, vi ved ikke, om det er forfatningsstridigt eller ej. Det skal vi undersøge, og det kommer til at tage mindst et år. Men vi er også godt klar over, at euroen ikke overlever, hvis den skal vente et år på et svar fra Tyskland. Så derfor vil vi om 3 måneder afsige en dom om, hvorvidt, eller her den 12. september, om hvorvidt, at mens vi så at sige undersøger sagen, om det skal have opsættende virkning. Det vil sige, om vi skal tillade, at Tyskland går med i det her EMS-projekt osv., mens vi undersøger, om det i det hele taget er lovligt. Og det er den dom, der kommer den 12. september. Og hvor, at hvis den tyske forfatningsdomstol ville sige, det er ulovligt for Tyskland at overgive den form for suverænitet, jamen så falder euroen lige der. Pladask. Det gør de jo nok ikke. Det bliver nok en eller anden mudret dom, et eller andet midt imellem. Men det er det, som ligesom er det alle venter på, fordi man kan ikke gå videre, før man har den her dom, før man har et eller andet at gøre det. Mens man så venter på det, og mens man så har alle disse spekulationer, altså officielt går alle ud og siger, jamen selvfølgelig vil euroen overleve, selvfølgelig vil alle medlemmer, alle landene blive fortsat være en del af euroen, sådan må det jo være, så planlægger alle så efter, at selvfølgelig vil det ikke ske. Grækenland vil forlade euroen, sådan er det. De kan ikke holdes inde. Men spørgsmålet er, er det bare Grækenland, eller hvor mange andre lande vil også være tvunget til at forlade euroen. Lige nu i Spanien, så er der mange, i løbet af juli måned, som er den sidste måned, man har tal for, så blev der trukket 74 milliarder euro ud af de spanske banker. Så det blev trukket ud af de spanske banker og placeret i udlandet. 2/3 af de penge, det var faktisk banker, der trak pengene. Så det man ser lige nu, det er banker, inklusive i allerhøjeste grad de spanske banker, tager pengene ud af Spanien og placerer dem i udlandet. Hvorfor gør de det? Dels så kan man jo ikke nødvendigvis have tillid til de spanske banker. De kan gå ned når som helst alle sammen. Og man har ikke nødvendigvis, som det er lige nu, har den spanske stat ingen mulighed for at redde dem, for de har ikke nogen penge, medmindre de får pengene fra de andre EU-lande. Men det andet er, at i samme øjeblik, som at Spanien ville blive tvunget til at gå ud af euroen, så vil der være to forskellige kurser, så at sige, på en euro. Så vil der være en spansk euro til en kurs, og en euro uden for Spanien til en anden kurs. Og så vil den spanske euro måske i løbet af 0,5 falde til 50% af værdien. Så havde man pengene stående i Spanien, så bliver de halvt så meget værd. Sådan ser de bankerne på det. Så derfor så forbereder alle sig, så at sige, på det. Problemet med det er så bare, at når, altså, et banksystem er baseret på tillid. Man har regler, som siger, alt efter hvor det er, at banker, de skal have mellem 8-12% af de penge, som de har som indestående, skal de faktisk have. Fordi banker, de låner penge af kunderne, og så låner de penge ud til andre kunder. Problemet er, når der er en run on the banks, når folk trækker pengene ud af bankerne, så er det jo meget hurtigt, at de 8-12%, man havde, er væk. Og så er banken, så løber banken tør for penge. Så derfor er det, at der skal være tillid til banksystemet. Det er det, der lige netop nu, altså det man så i, først, man så det i Irland, man så det i Grækenland, det var, at i optakten op til, at de skulle have disse enorme hjælpepakker fra EU for at redde banksektoren, så skete der nøjagtigt det, vi ser i Spanien, nemlig folk trækker pengene ud af bankerne, det accelererer. Altså nu er det 74 milliarder euro i juli, det er dobbelt så meget som måneden før, men der har været 4 måneder i træk, hvor der er sket en massiv kapitalflugt fra Spanien. Så krisen er der, så at sige, altså, og det er sandsynligt, man fortæller ikke alt, hvad der foregår. Sandsynligvis har den europæiske centralbank allerede helt ulovligt lånt en masse penge til Spanien og så videre for at undgå, at de allerede skulle gå konkurs. Men ellers er det nødvendigt, så at sige, hvis der skal være nogen måde, hvorpå at systemet skal kunne bevares i den nuværende form, så skal man stå klar i løbet af her i september måned med en kæmpe pose penge, minimum 100 milliarder euro, til Spanien, for at de skal kunne redde bankerne. Og igen, det er jo kun begyndelsen. Altså i Spanien lige nu, så er man er i gang med overledning, man er i gang med trepanering. Men det har man opnået, at nu er den spanske arbejdsløshed over 25%, ungdomsarbejdsløsheden er langt over 50%. Økonomien kollapser i alle områder. Regionerne, Spanien er sådan en skæg størrelse, hvor at det er halvt stat, halvt regioner, man har nogle meget stærke selvstændige regioner, som er også dybt bankerot, og som ikke bare kan gå ud og skaffe pengene, og som derfor skal have pengene fra staten, hvis de skal kunne klare sig. Catalonien, hvor Barcelona ligger, som er en stor og stærk region, en af de rigere regioner, de har derfor krævet, de vil have penge fra staten nu. Vi har sendt penge til jer, nu skal vi have pengene tilbage, ellers kan vi ikke klare os, og I kan ikke give nogen betingelser, og hvis I ikke gør det, så melder vi os ud af Spanien i princippet. Og det igen er kun begyndelsen, og så længe at man siger, at vi skal bare have nedskæringer, så kan det kun blive værre. Altså jo flere gange man laver overredning på patienten, jo tættere er patienten på døden. Det er virkeligheden. Det betyder så selvfølgelig, at vi ser allerede nu, altså i Spanien eller i Grækenland, som er dem, der selvfølgelig har været hårdest ramt, fordi man har haft så enorme nedskæringer, så er der allerede næsten 1 million, der har forladt Grækenland. På flugt fra krisen i et desperat forsøg på at skabe sig en fremtid et andet sted. Det gør folk også nu i Spanien, de flygter. Det gør folk fra Irland, de flygter. Det gør folk fra Portugal, de flygter. Men hvor skal folk flygte hen? alle er ligesom flytter så til et andet land i jagt på at forsøge at få en fremtid. Men jo flere, der gør det, desto mere trykkes økonomien de andre steder også ned. Altså, så får man et fænomen med, at selv i Danmark, så hvis man har et eller andet, nogle jobs, der er ledige, så kommer danskerne og siger, jamen, vi vil gerne have det her job, og så kommer der en spanjol, eller en græker, eller en irer, og siger, jamen, jeg er villig til at arbejde for en tredjedel af lønnen. For det er en god løn i forhold til den håbløse situation, jeg ellers vil være i. Så det er en uholdbar proces. Og derfor skal der ske noget helt andet. Altså, der er ingen anden vej inden for systemets rammer. Der er ikke nogen tekniske fif, som løser problemet. Man er tvunget til at gå ind og rense op. Man er tvunget til... Altså, lige nu er der så mange folk, der hævder, at de er supermilliardærer og har alle mulige enorme værdier, som der ikke er fysisk dækning for. At hvis man accepterer det på gode varer, og staten ligesom låner dem penge, som om, at det her var virkelig, så er det hele bare bankerot. Så man er tvunget til at gå ind og rense op. Man er tvunget til at gå ind og simpelthen gå igennem banksektoren, bank for bank, og sige, hvad er vital aktivitet? Hvad er afgørende for normale virksomheder, for normale folks bankkort kan fungere, alt den slags normale pensioner? Det redder vi. Alt det andet, det behandler vi med samme respekt som disse mystiske fabelader, som middelalderens doktorer rendte rundt og sagde. Altså, i dag, så er det ikke hokus pokus filianka, man siger. Så er det credit default swaps, så er det mortgage-backed securities, så er det alle mulige andre eksotiske navne. Men det dækker over det samme. Folk aner ikke, hvad det er. Og dermed så siger de, jamen, så skal vi acceptere derivater og alle de her ting. Når man så har gået ind og renser op, og ligesom simpelthen bare afskriver en stor del af de finansielle virksomheder, siger, staten dækker det ikke. Hvis der er nogen, der vil tage ansvar for det, kan de gøre det. Men staten tager ikke ansvar for det. Staten tager kun ansvar for det, som er absolut afgørende for, at en normal økonomi kan fungere. Så kan man gå ind og skabe kreditter. Så kan man gå ind og sige, jamen vi har en masse arbejdsløse, som jo længere de går arbejdsløse, jo mere ødelagt det bliver de. De mister deres arbejdsevne, de mister deres kvalifikationer. Altså man, selv hvis man har en uddannelse, så hvis man går 5 år uden at bruge uddannelsen, så kan man næsten begynde forfra. Så derfor er det afgørende, at ikke miste arbejdskraften, kapaciteten og de folks, hvad skal man sige, liv. Og derfor må man sætte projekter i gang, hvor man gør brug af det her. Bygge infrastrukturprojekter, man kan også bygge hospitaler, man kan også bygge skoler, men frem for alt projekter, som sørger for at løfte hele økonomiens kapacitet op på et højere niveau. Projekter, som man lavede med Apollo-programmet, hvor man tager nogle helt nye teknologier, noget, altså for at komme til månen, for at sætte en mand på månen og få ham tilbage igen, så måtte man opfinde en hel masse nye ting, man slet ikke havde før. Vi har aldrig fået computer og alt, hvad det er af, fulgte, hvis ikke det var på grund af det. Eller kunstige hjerter, eller teflonpaner, eller mange andre ting. Men også i forbindelse med, at man laver derfor nationale satsninger, hvor man helt bevidst siger, at vi vil transformere vores økonomi. Vi vil transformere vores økonomi på en måde, så vores befolkning bliver mere uddannet. De ligesom alle sammen træder op på et højere kundskabsmæssigt niveau. Så vidt muligt ikke laver primitive processer, som robotter kan lave, men får en meget højere produktivitet per person, og en voksende del af befolkningen, til man kan tage skridtet fra bare at lave fysisk produktion, til at være inden for forskning og udvikling, og faktisk udvikle helt nye indsigter og helt nye processer, som lægger grundlaget for den fremtidige økonomi og for de kommende generationer. Så det Og det er så den anden side af sagen, altså hvis man siger, det. Altså lige nu har vi autopiloten sat på en meget stejl klippefront, der ligger relativt tæt på, som vi er på vej til at smadre ind i med meget stor kraft. Og det er ikke sikkert, altså hvis man virkelig siger, at vi tager en konfrontation med Rusland og Kina, vi går hele vejen, vi smadrer Iran med våben, og når vi ikke kan vinde, så kaster vi et par atomvåben osv., og så fortsætter vi den proces, indtil vi får sådan en atomudveksling. Gør man det, så er der selvfølgelig ikke så gode fremtidsudsigter for menneskeheden, fordi det er så store kræfter, man sætter i spil, at vi ved fra studier, man har lavet, at så vil man, en ting er selvfølgelig dem, der dør direkte, hvis man er en del af en atomeksplosion. Men der vil også komme afledte effekter. Man vil få, hvad de kalder en atomvinter. Man regner med minimum, at hvis man virkelig laver sådan en atomudveksling, så vil jordens temperatur i gennemsnit falde 5%. Eller med 5 grader. Altså simpelthen fordi man, det er en masse støv og alt muligt andet lort, man virvler op, og det forsvinder altså ikke bare over natten. Og det vil have store konsekvenser. Så det er... Det er igen absurd. Det er absurd, at vi sidder her og snakker om det, men det er vigtigt, at vi har, at det er med i den beslutningsproces, der ligger frem for os, fordi det er der, vi havner, hvis ikke man skifter kurs, og hvis ikke folk begynder at holde op med bare at marchere med. Men når det så er sagt, så er det også meget ironisk, at lige nøjagtigt, mens det her sker, så har man så sat den her mobile rumlaboratorium op på Mars, Curiosity. Og hvor at det faktisk repræsenterer et faseskifte. Altså, sidst da vi for alvor, man under John F. Kennedy besluttede USA sig, under indtryk fra, at Sovjetunionen havde sendt Sputnik op i kredsløb, at nu skulle man sætte en mand på månen. Og som en del af det Apollo-program, så transformerede man USA's økonomi, men man transformerede også verden. Det fik store konsekvenser for økonomien, for den teknologiske udvikling, men det forandrede også, altså det her berømte klip, når man ser Neil Armstrong træde ned på månen og sige, det er et lille skridt for et menneske, men det er et stort skridt for menneskeheden. Så er det jo, var det sådan, fordi det betyder lige pludselig, at vi ikke er en jordcivilisation, vi er en rumcivilisation. At vi er også derude, og det kan godt være, at det kun var med nogle ganske få folk, ganske kort tid, men det var vi, og vores, bare som en selvom man med det eftermordet på John F. Kennedy, at man droslede ned med hele rumsatsningen. Så bare det, der alligevel kørte videre, har betydet, at vi har fået at grundlæggende set alt, hvad vi troede om, hvordan tingene var derude i verdensrummet, har måttet revurderes. Igen og igen og igen. At hver gang vi sender en satellit ud, eller et rumskib ud, eller en rumsonde ud og laver nogle målinger, så det vi tror, den vil fortælle os, viser sig aldrig at holde stik. Det er altid noget, som er meget mere spændende, fordi det fortæller, at alt det, vi troede, vi vidste, var forkert. Så bliver vi klogere. Nu med Curiosity på Mars, er det altså igen, hele ideen med Kennedys rumprogram, det var, at det var begyndelsen, det var ikke slutningen. Men for at man skal selv for alvor komme i gang, sagde Kennedy, vi skal have en mand sikkert på månen og tilbage igen til jorden, inden udgangen af det her årti. Således det ikke bliver noget derude en gang i fremtiden. Men et crash-program. Men det var ligesom første afdeling. Ideen var, at når man så har haft en mand på månen og fået ham tilbage igen, så skal man til Mars. Så deler programmet sig grundlæggende set i tre dele, kan man sige. For det første skal man have permanent rumstation. Samtidig skal man opbygge permanent tilstedeværelse på månen. Samtidig skal man forberede, at vi kan sætte et menneske til Mars. Og det er ikke noget, der sker hver for sig. Det er tre ting, der ligesom hænger sammen. Fordi for at kunne være på månen, er vi tvunget til at have noget foster og have meget bedre kundskab til en masse ting, og have en permanent tilstedeværelse i rummet et eller andet sted. For at komme til Mars, jamen skal vi for alvor gøre det, så er vi faktisk nødt til at bruge månen som et springbræt, hvor vi kan også bruge råstoffer, hvor vi kan for den sags skyld kan bygge ting, hvor vi kan tage afsted fra. Fordi at tyngde, jordens, månens tyngdekraft er en sjældel af jorden, så det er simpelthen det er meget, meget billigere at sende ting fra månen til Mars, end hvis det er fra jorden til Mars. Alt det skete ikke. Så vi, på trods af, at man dengang, tager man en bog fra 60'erne om rumprogrammet, så står der, og så regner vi med, at i 1984, så vil den første mand være på Mars. Eller i det årstal, alt efter hvordan Mars stod i forhold til jorden, hvornår det ville være hvornår rejsetiden fra jorden til Mars ville være den korteste. På trods af, at man snakker om den korteste rejsetid, så var det, alt efter hvordan man skulle gøre det, snakkede man om, med den teknologi, vi har haft indtil nu, at det ville tage 3-12 måneder at rejse fra jorden til Mars. Vi har ikke fået mand på Mars, men med Curiosity har vi ikke det bedste, fordi det ville være mennesker på Mars. En professionel geolog, der kan gå rundt og grave lidt deroppe og finde ud af en masse ting. Så vi har ikke rigtige øjne og ører på Mars. Vi har ikke rigtige hænder og fødder på Mars. Men vi har det næstbedste. Vi har kunstige øjne og ører på Mars. Vi har en helt sanseapparat på denne, på Curiosity, som ikke bare ser inden for det synlige lys, men også inden for en hel masse andre ting, som har en bred vifte af sanseindtryk og registreringer, som nu bliver lavet. Som har kunstige arme, der kan tage fat i ting og undersøge ting, bruge som en anden John Wayne, E.T. eller et eller andet, men skyde på klipperne og måle, hvad de lavede af. Og alt i modsætning til at have en mand på Mars, hvor du så vil have en, som hvor det igen vil tage os tre, hvor der ligesom er en, fra vi beslutter, at en tager afsted, til at være deroppe, så går der måske 3-9 måneder. Så snakker vi om, at der går 10 minutter fra, at vi giver et besked fra jorden, til at den kan udføres på Mars. Det sker med lysets hastighed, men lyset tager trods alt tid om at bevæge sig fra jorden til Mars.
14 minutter.
Ja, og det alt efter også hvor, det er veksler jo, alt efter hvordan jorden...
Hvem er lyset hastighed? Tager det ikke fra solen 8 minutter eller sådan noget?
Jo, men det er jo så sådan, at jorden er jo tættere på solen end Mars er. Altid. Mars ligger længere, et godt stykke længere ude. Så det vil sige, at selvfølgelig, når jorden er her, og Mars står på den anden side af solen, så er der jo så et godt stykke længere. Men stadigvæk kommunikation med lysets hastighed. Det er jo så en meget, igen, ligesom Neil Armstrong, ikke? Altså det er et lille skridt for mennesket, men et stort skridt for menneskeheden. Det store skridt for menneskeheden, det var åbningen af et potentiale. Det var ikke selve det rumskib, der stod på morgenen. Det var den æra, som blev åbnet op. Og det samme gør sig gældende med Curiosity. Fordi det, hvis vi beslutter os for at overleve som menneskehed, jamen så vil Curiosity bare være det første af det, der kommer til at være en sand hær af robotter, som vi har på Mars, som vi har i omløb om andre himmellegemer rundt omkring, som vi sender ud af satellitter for at få et meget mere komplet billede af, hvad er der egentlig, der foregår derude. Både selvfølgelig for at få en indsigt i, hvordan solsystemet fungerer, hvordan vores galakse fungerer, men også fordi, at vi ved, af, ud fra vores studier af jordens historie, at med jævne mellemrum, så bliver jorden ramt af himmellegemer ude fra rummet, som kan skabe rigtig stor ravage. Det kan de gøre, fordi de kommer med stor hastighed og banker ind i jorden, og der er en enorm kinetisk energi, der dermed deponeres på jorden. Således at selv en lille sten på 100 meter i diameter, hvilket ikke er specielt stort i geologisk forstand, er faktisk sagtens kan smadre en storby som New York, hvis den rammer ned midt i. For der er enormt kraft i. Og har man lidt større sten, som sten, der er 1 kilometer i diameter, jamen så er det faktisk noget, som kan påvirke næsten et helt kontinent, altså et langt større område. Og har man sådan de lidt større, som måske er, som kan være op til 10 kilometer i diameter for eksempel, jamen så er det nok, så er det noget, der ligesom totalt kan forandre livsbetingelserne på jorden i lang tid, og dermed også medføre måske i hvert fald, at menneskeheden vil have meget svært ved at overleve i det. Der er så problemet, at hvis vi nu siger, at menneskeheden ikke kan leve på jorden i 100 år, så hjælper det ikke meget, at det bliver bedre igen bagefter, fordi så er vi her ikke mere. Og det tidligere, så er det jo ikke noget, man kunne gøre så meget ved. Men eftersom vi ved, at det her kommer til at ske, så er det noget, som vi skal forholde os til. At hvor at i tidligere tider, at en stor del af vores arbejde, så at sige, er gået til at opretholde vores normale fysiske eksistens, at folk skal have mad på bordet og have tag over hovedet og skal have sundhedsvæsen, også lidt uddannelse osv. Så det, som er den naturlige udvikling, det er, at en stadig større del at med videnskabelig og teknologisk udvikling, så er vi i stand til at tage os af de fysiske behov med en mindre og mindre arbejdsindsats relativt set, kan man sige, fra hele arbejdsstyrkens side. Og hvor så en større del, voksende del af vores af befolkningen, en voksende del af befolkningens tid, og en voksende antal også af mennesker mere specifikt, arbejder med forskning og udvikling, arbejder med kulturelle gennembrud også for den sags skyld. Men samtidig også en voksende del af økonomien arbejder med fysisk infrastruktur, som ikke har at gøre med vores umiddelbare overlevelse her, men med at sikre menneskehedens fortsatte overlevelse gennem at kontrollere, hvad foregår derude i solsystemet, hvad foregår derude i galaksen. Og i første omgang, med at kunne observere, når asteroider er på vej til at ramme jorden, eller kometer, som er lidt mere vanskelige, er på vej til at ramme jorden. Og hvis vi ved, at der er en, der er ved at ramme plet, sørger for, at vi er i stand til at puffe lidt til den, således at den rammer forbi. Og kan vi se dem i god tid, så at sige, ved vi, at de kommer, så er det meget lettere at få dem til, og så skal der, men hvis man et år før, at en planet noget vil ramme jorden, at man puffer til den, så skal man ikke puffe særlig meget for, at den flyver forbi. Hvis man derimod venter til 3 dage før, så er løbet kørt. Så det der curiosity ligesom indebærer, at det indebærer, at vi er rykket skridtet fra månen til Mars. I første omgang med kunstig teknologi, men som vi dog kan styre med lysets hastighed. Men det indvarsler så bare noget, som vil vokse og vokse og vokse. Og hvor allerede nu har Rusland været ude, altså midt mellem den her eskalation, hvor der ligesom hele tiden bliver større og større spændinger i en konfrontation mellem Storbritannien og USA, EU på den ene side, Rusland, Kina og størstedelen af jordens befolkning på den anden side. Så kom Rusland ud og sagde, jamen lad os samarbejde. Lad os samarbejde om et fælles program, SDE, Strategic Defense of Earth, strategisk forsvar for jorden. det her er noget, som et land ikke kan gøre for sig selv. Det her er noget, vi skal gøre sammen. Det her er også en platform for, at menneskeheden nu begynder at samarbejde om vores fælles fremtid, i stedet for at, som det er tilfældet lige nu, at arbejde på, hvor hurtigt kan vi så at sige, forsmadre hinanden. Og det er jo så også, vi har snakket om det tidligere, jeg vil ikke gå i store detaljer med det nu, man kan gå tilbage og læse også i vores tidligere nyhedsorientering. Men det her er jo også et rimeligt afgørende skridt for Rusland, fordi det er en erkendelse af, at de lavede en kæmpe strategisk brøler tilbage i 1983. At i 1983, så var det lykkedes vores kampagne, at Lyndon LaRouche havde siden 1977 gået i spidsen for en intensiv kampagne for det, der kom til at hedde SDI, Strategic Defense Initiative, under Reagan. Et program for, at man skulle lave, i stedet for at bygge stadig mere avancerede atomvåben til at ødelægge, da på daværende tidspunkt Sovjetunionen, som var modstander, så skulle man med hjælp af nye teknologiske principper udvikle et forsvar mod atomvåben, således man ville kunne skyde atomvåben ned. Ikke ved at tage en raket, som skal støde ind i en anden raket, nej, ved at bruge nye teknologiske principper som røntgenlaser, plasmapistoler eller plasmakanoner, forskellige ting, laser og våben af forskellige art, hvor man ville kunne tage en meget lille mængde energi, men ramme et indkommende missil på en måde, så man ville gøre missilet dysfunktionelt. Brænde et lille hul i det, så brænder den op i atmosfæren for eksempel. Eller en turbulens, så kan den ikke længere kontrolleres. Således, at man ville kunne fjerne den her atomtrussel. Og at USA og Sovjetunionen skulle samarbejde om det i form af at udvikle det her forsvar, således man en gang for alle kan komme af med den her trussel mod menneskeheden om atomkrig. Dengang i 1983 lykkedes det os at få Ronald Reagan med på ideen, og han foreslog det i en tv-tale den 23. marts 1983. Og dengang, på trods af, at der havde været forhandlinger med LaRouche som mellemmand med Sovjetunionen, så sagde Sovjetunionen, ja, det vil vi ikke gå med på. Vi vil ikke lave det samarbejde. Vi vil ikke gå med til at afskaffe faren for atomkrig. Det betød ikke, at de ikke havde tænkt sig selv at bygge noget sådan. De sagde, at vi takker nej til forslaget, og så forsøger vi at bygge vores eget lille SDI-program. Og det kollapsede den sovjetiske økonomi, og så gik det, som det gik. LaRouche advarede dem om det, han sagde. Hvis I takker nej og forsøger at bygge det selv, så går der 5 år, så er det færdigt med jer. Og så gik der 6 år, og så var det en realitet. Så det, og det Rusland derfor gør, det er, at de siger, jamen vi begik en strategisk brøler. Vi skulle have takket ja til det tilbud dengang. Nu har vi lært af vores fejltagelser. Nu laver vi forslaget den her gang til USA. Lad os lave det samarbejde. Lad os arbejde sammen for menneskehedens fælles bedste. Og det er så det, der ligesom står lige nu, at på den ene side, så kan det virkelig gå af helvede til. På den anden side, så i erkendelsen af, hvor frygteligt det kan blive, hvis ikke vi gør noget fornuftigt ud af det her, så er der også en platform for, at man faktisk samarbejder om nogle helt andre løsninger. Og altså lige nu, åndeligt, er vi allerede langt inde i en ny mørk middelalder. Og det gælder med hensyn til menneskesyn, med hensyn til, hvad der bliver produceret kulturelt, så er det ikke særlig ophøjet produkter for et frygteligt menneskesyn. Man har en grøn bevægelse, en økologisk bevægelse, som går rundt og siger, at mennesket er det værste, der findes. Prins Philip, den britiske prinsgemal, som chef for Verdens Naturfonden, som kommer ud og siger, at det største opgave, vi har, det er at reducere jordens befolkning, hvis vi kan få den. Vi skal have den under 1 milliard. Og han siger det jo så, at hvis jeg kan blive genfødt som en dødelig virus, hvis jeg kan blive genfødt ved det, skal det være som en dødelig virus, så jeg kan gøre noget ved det. Så det er et frygteligt menneskesyn. Det er en frygtelig barbari, åndeligt barbari. Og derfor skal vi have også et kulturelt paradigmeskift, altså et fundamentalt skifte i vores værdinormer, hvor at vi igen erkender, hvad det vil være, hvad det vil sige at være menneske. Dyr, de er skabt til at gøre som deres forældre. Det er i princippet en klogt. Hver generation gør det samme som den tidligere generation. Og det er deres opgave. Og den dag, hvor der ikke er behov for den funktion længere, så dør den dyreart ud. Vi mennesker derimod, vi er skabt til at skabe noget nyt. Vi er skabt til at skabe noget og gøre noget, som end ikke kunne tænkes i vores forældres generation. Vi skaber noget nyt, så der er fremskridt. Vi har en kreativitet, som gør, at vi, at både vi selv, men også menneskeheden, øger sin indsigt og dermed også sin magt over naturen. Og derigen er vi med til at sørge for, at de kommende generationer kan gøre noget, som vi kun kunne drømme om. Vi laver de gennembrud, der sikrer den kommende menneskeheds fortsatte eksistens. Men for at den proces skal kunne være der, så kræver det stærke, suveræne individer, der samarbejder. Og det kræver stærke, suveræne nationer, der samarbejder, som ikke er identiske kloner. Det er totalt ubrugeligt i den sammenhæng. Så behøver du kun én. Altså, der er ingen grund til at have 10 personer, hvis de alle sammen er totalt ens, så kan vi nøjes med én. Har man derimod 10 eller 100 forskellige nationer, som hver har deres særpræg, som tænker lidt anderledes end de andre, som har en stolt tradition bag sig, og som forsøger at tage det bedste fra de andre nationer og sige, hvordan kan vi forny det i vores kultur? Så kan man virkelig have et polyfonisk samspil, hvor der hele tiden kommer nye idéer fra de forskellige nationer, og hvor der skabes nye gennembrud. Som for øvrigt Curiosity, ikke bare er et amerikansk produkt, men hvor der ikke er et ledende videnskabeligt samfund og land rundt omkring i verden, inklusive Danmark, der ikke er involveret på en eller anden del af det her. Og derigen, så kan vi som mennesker, selvom vi vores læger skal dø, så det vi faktisk bidrager med til menneskeheden, de opdagelser vi laver, de skønne idéer vi skaber, de politiske og økonomiske forandringer vi skaber, jamen det lever videre i de kommende generationer. Det er udødeligt, under forudsætning af, at menneskeheden ikke bliver helt gal og udraderer sig selv. Så det er der, hvor det står, og derfor skal der altså lederskab til. Altså det er klart, når man ser på de ledende politikere i Europa og i USA, at det ikke derfra løsningerne kommer. Derfor så må der nogle andre ting på banen, og det er os, der er her blandt andet. Det er andre folk, der er derude, som også i mange tilfælde måske sidder i det politiske apparat, eller i det administrative apparat, eller i det militære apparat, som nu må til at tage et ansvar for, at det her ikke går helt amok, at bryde den her proces. Og at man derfor beslutter sig for at sige, jamen, jeg vil være et historisk individ. Jeg vil ikke bare være en person, der levede på et eller andet historisk tidspunkt. Nej, jeg vil sørge for, at jeg bruger mit talent til at præge og forme den tid, jeg lever i, til at det går i den rigtige retning. Og selvom man som individ eller organisation, som også en kombination af relativt få individer, har begrænsede muligheder, så kan man fungere som en katalysator, som gør, at rigtig mange andre mennesker, som ellers intet ikke vil gøre noget fornuftigt, gennem at man giver dem de rette idéer på det rette tidspunkt, faktisk kan gøre noget, der har en stor betydning. Så derfor vil jeg opfordre alle til at gå med i kampagnen. Tag materiale, spred materiale, snak med jeres venner. og det er på alle niveauer. Der skal være nu, vi skal have en bevægelse af unge mennesker, der siger, vi er fremtiden. Vi insisterer på at uddanne os selv til at forstå de store spørgsmål, så vi kan være det lederskab, som mangler. Men det er også, hvad kan man sige, alle de andre dele af samfundet, som nu må i bevægelse. Og koordinere sammen med os, vi har ikke detaljerne på plads, men det er helt uhørt, at vi står i denne farlige situation, og der ikke er nogen folk på gaderne ude og protestere mod, at man bare marcherer med, fordi som man har set det i Tyskland, lige nu har der været en stor skandale, at der har været ligget tyske flådeskibe ude i Middelhavet og spioneret ind i Syrien. Og de informationer, de har fanget ind, de er gået direkte videre til rebellerne, således at de kunne bruge det i deres kamp. Så man er med i krig. Og hvorfor er man det? Fordi man er en del af NATO, og fordi NATO er en del af det her. Selvom det ikke er det officielt, så kører apparatet. Og det samme gælder også et land som Danmark. Altså ligesom, at når man så sagde, nu skal vi ind i Libyen, så stiller Danmark op, så er vi allerede naturligt en del af processen med at få det her regimeskifte i Syrien. Med mindre, at man siger fra og siger, nej, det her, det må stoppes. Så derfor er vi også ved at se på, hvornår vi kan have demonstration, hvordan vi kan samle forskellige grupper, hvordan at vi så at sige kan få folk til at være med til at gribe ind og bestemme, hvad der kommer til at ske. Jeg tror, det var introduktionen til diskussionen.